Vārda brīvības robeža sašaurinās un pēdējās nedēļās pastiprinās jau agrāk novērotas tendences, kas liecina par apdraudējumu fundamentālām demokrātijas vērtībām – vārda brīvībai un mediju neatkarībai. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nākusi Latvijas radio redakcionālā padome, aicinot to nepieļaut un pievērst sabiedrības uzmanību. Šo paziņojumu ir parakstījuši visu Latvijas radio kanāla vadītāji, galvenie redaktori, ziņu dienas vadītājs, pētnieciskās daļas vadītājs un arī citi. Un zem šī paziņojuma ir arī Latvijas radio galvenās redaktores Anitas Braunas paraksts. Un viņa šobrīd pievienojas studijā. Labdien, kādēļ šobrīd tieši ir tapis šis paziņojums?
Labdien! Nu, man pašai pēdējais piliens bija viens no tematiem, kas ir formulēts diskusijai, ko ir rosinājis valsts prezidents par sabiedriskajiem mēdījiem, un šis temats skan redakcionālā neatkarība un tās praktiskie uzraudzības mehānismi. Nu, man ir jautājums, kas tas tāds vispār? Bet kopumā jau ilgāku laiku, bet jo īpaši kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, es sajūtu, ka vārda brīvības robežas Latvijā samazinās. Karš pasaules uztveri daudziem ir padarījis melbaltu, un par pašu karu, protams, viss ir skaidrs. Karš ir melbalts un ir skaidri zināmas likumā nodefinētas lietas, ko mediji nepublicē. Nu, tur aicinājums uz vardarbību, naida, runu un tam līdzīgi. Par to mēs vispār nediskutējam. Bet viss pārējais īstenībā ir diskutējams un apspriežams, bet realitātē šobrīd ir izveidojušies kaut kādi temati, piemēram, etniskie jautājumi, kaut kādi viedokļi, kas īstenībā vairs, nu, tie ir tādi tabū temati, un tur vairs nav iespējama atklāta un cieņa pilna saruna par to. Un ja tu paut viedokli, kas nesakrīt ar tā pamatstraumas viedokli, tad tu uzreiz kļūsti pretvalstiskas. Un šī diskursa sekas ir tādas, ka mēs, sabiedriskie mediji, aizvien vairāk tiekam regulēti un kontrolēti, un mūsu žurnālisti pakļaujās pašcenzūrai. Bet es teiktu, ka tā tendence neatiecās tikai uz sabiedriskajiem medijiem. Es šobrīd redzu vēl citus divus bīstamus precedentus. Viens no tiem ir tas, ka tiesa ir lēmusi par labu mediju uzraugam Nepulpi, kurš TVNet grupu ir sodījis par nepienācīgu precizitāti un neutralitāti, izmantojot vārdu deportācija. TVNetam par to būs jāmaksā 3000 eiro sots. Un otrs, ko mēs savā vēstulē nepieminam, bet kas īstenībā arī ir bīstams, ir viss, ko nāks piedzīvot pētnieciskā žurnālistikas centram Rebaltika pēc tam, kad viņi izveidoja dokumentālo seriālu Šķelšanās. Nu, tas ir projekts par sabiedrības šķelšanu. Valsts policija pret Rebaltika redaktori ir sākusi resorisko pārbaudi. Knāb gāja skatīties viņu kopīgai Rīgas Krievu teātri veidoto projektu, lai pārbaudītu, vai tur nav priekšvēlēšana aģitācija, tāpēc, ka viena no partijām iesniedz iesniegumu. Un savukārt kultūras ministre vēlējās šo izrādi noskatīties pirms publiskās pirmizrādes. Tie visi ir ļoti slikti precedenti, kas manā uztverē mūs ved vai tuvina cenzūrai.
Bet tas nozīmē, ka šobrīd no kā tiek gaidīta reakcija ir tapis šī vēstule, no politiķiem, no sabiedrības, no kā?
Nu, divi mērķi ir. Viens, mēs gribam vērst sabiedrības uzmanību uz šo tendenci, ka vārda brīvība joprojām, arī tagad, kad Ukrainā plosās karš, ir un paliek fundamentāla demokrātijas vērtība, bet pašlaik tā tiek sašaurināta, un ja tiek izslēgti kaut kādi temati un viedokļi, tad mēs kādā brīdī varam attapties, kā mēs arī tajā vēstulē rakstām aizspogulijā, kurai nav nekāda sakara ar realitāte. Un otra auditorija ir politiķi. Mēs aicinām lēmumus par medijiem pieņemt balstoties uz profesionāliem, izsvērtiem argumentiem, balstīties sabiedrības vajadzībās, datos un nevis kaut kādos, nezinu, politiskos lozungos.
Bet tajā pašā laikā, ja tas ietekmē žurnālistu darbu, vai tas nebūtu jautājums, kas būtu jārisina žurnālistu organizācijām?
Nu, ir kaut kādi jautājumi, ko var risināt žurnālistu organizācijas kā reiz. Tā lieta, par ko TVNetam tika piespriests sots par to, vai konkrētajā gadījumā bija piemēroti vai nebija piemēroti lietot vārdu deportācijas. Tas kā reiz ir ētikas organizācijas izdiskutējams jautājums, un nevis uzraugam par to ir jāliek sodi mēdījām. Bet ir lietas, ko mēdīju organizācijas pašas nevar lemt. Nu, par mūsu, par sabiedriskajiem mēdījiem likumus pieņem likumdevējs. Nu, tieši tāpat arī plašāku regulāciju par to, kādā veidā mediji darbojas, par to pieņem likumdevējs. Mēs visu nevaram atrisināt.
Jā, nu viena lieta arī par tur, kur parādās tā ietekme uz žurnālistu pusi, žurnālistiem, tad tie ir sociālajie mediji. Vai vispār žurnālists var kaut kādā veidā sevi aizstāvēt, kaut kā vērsties pret to pazemošanu, kas tur parādās sociālajos medijos, tajā pašā Twitterī vai tagad, kā mēs to saucam, ja X?
Nu, es varu tikai aicināt kolēģu žurnālistus neklusēt un aizstāvēt savus kolēģus sociālajos medijos, ja tie tiek pakļauti naida uzbrukumiem. Un vispār būtu labi, ja žurnālistu balsis tur neapklustu un būtu dzirdamas daudz plašāk. Bet tā kā reiz ir arī lieta, kur kaut ko var un vajadzētu darīt valstī. Jau pirms dažiem gadiem Eiropas komisija nākusi klajā rekomendācijām dalībvalstīm, ko darīt, lai pasargātu žurnālistus no vardarbības internetā. Nu, piemēram, apmācīt tiesībsargājošu iestāžu pārstāvjus, lai viņi varētu izmeklēt šāda veida noziegumus, jo tie arī ir emocionālā vardarbība, arī ir vardarbība. Arī tad, ja tā notiek internetā, tie ir jāizmeklē, tie cilvēki ir jāsāc pie atbildības un, ja es pareizi atminos, tur bija arī rekomendācija izveidot struktūru, kur žurnālisti var vērsties. Un, diemžēl, nekas no tā Latvijā šobrīd nav noticis, un tā kā reiz ir viena lieta, kurā būtu nepieciešama kaut kāda valsts politika un iejaukšanās.
Paldies par skaidrojumu Latvijas radio galvenajai redaktorai Anitai Braunai.